Sam.
U ovom trenutku pusti priču.
Danas je 5:05, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Pitanje koje postavljamo danas, ali ga često možete čuti i od stručne javnosti i od građana. Zbog čega strani investitori ulažu u ekonomski slabo razvijene države? Koliko su njihova ulaganja podigla standard građana i unapredila privredu tih zemalja, a pre svega Srbije? O prednostima i zamkama stranih investicija danas će u emisiji govoriti ekonomisti profesor Daniel Cvjetićanin i profesor Milojko Arsić. Ostanite uz talasanje, još jednom želim vam dobar dan.
Što želiš, što stvarno želiš.
11:10, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Rekla sam na početku jedno od pitanja, koliko su strane investicije podigle standard građana i unapredile privredu, odnosno ekonomiju naše zemlje, o prednostima i zamkama stranih investicija. Danas razgovaram sa gostima, to su profesor Daniel Cvjetićanin, dobar dan, hvala što ste došli.
Dobar dan.
I profesor Milojko Arsić. I ja sam pripremila neka pitanja, neću ih propustiti, ali dok smo slušali muziku, vi ste, profesore, vrlo slikovito izgovorili sledeću rečenicu. Želeli ste na neki način, odnosno želeli smo šarene laže, dobili smo ih i u čemu je problem. Je li to slika naše ekonomije kada govorimo o stranim investicijama i ko se ovde sve pojavio?
Ne tako davno, a za mene ne tako davno, i 20 i 30 godina unazad, emitovana je emisija na televiziji Želeli ste, gledajte. Za tranziciju se može reći da je jedna takva emisija, samo što je sada u realnom vremenu i u realnom prostoru. Vi ste mladi pa se ne sećate.
Hvala na ovom komplimentu.
Oduševljenja sa kojim su se naši građani vraćali iz Trsta, iz Frankfurta, oduševljeni šarenim izlozima, oduševljeni bogatstvom roba i molili su Boga samo da i kod nas počne to blagostanje. Oni su to dočekali i danas više nikoga nećete videti da ide u Trst da kupi farmerke, patike, ili u Frankfurt da kupi pisaću mašinu ili neki tehnički aparat. Toga više nema. Sve što može da kupi, ili gotovo sve što može da kupi u Frankfurtu, Milanu i Trstu, sve to već postoji u beogradskim tržnim centrima ili u novosadskim tržnim centrima.
Da, ali mi imamo, izvinjavam se, tržne centre, ali nemamo fabrike.
Što se vi sakirate zbog tih fabrika? Želeli ste tržne centre, niste išli u Nemačku zbog fabrika, nego da vidite te tržne centre i da se vratite oduševljeni i sa ironičnim osmehom na licu da kažete au, ala, propada zapad. Niste ni tamo gledali fabrike, nego ste gledali tržne centre. Naravno, malo preterujem, karikiram, ali istina je da su ljudi žarko želeli to šarenilo roba iz izloga, da su to sada dobili, samo su zaboravili da uz to šarenilo roba mora da postoji i zaposlenje, odnosno prihod. Ljudi tragaju za prihodom, ne za zaposlenjem. Kada bi svakome država obezbedila prihod, ne bi se baš grabio da radi za taj novac. Prema tome, ljudi su ljudi nisu mislili na socijalnu sigurnost, na sigurnost prihoda i radnog mesta, na stomatološke ordinacije, na lekare, ni na što nisu u tom trenutku mislili, a to su imali. Imali su i neku besplatno stanovanje i mnoge usluge zajednički su podmirivali. I sada je došlo vreme tržišne utakmice koje nosi određene teškoće, ali mnogo veće nego što smo se mi koji smo gledali kako bi taj sistem trebalo da izgleda, se nadali. Dakle, ispalo ipak drugčije nego i u najpesimističkijim nadanjima nas ekonomista.
Profesore Arsiću, da li ćete se vi složiti s ovim mišljenjem, a pre svega za vas pitanje, koliko smo mi sposobni da uopšte kažemo da mi igramo utakmicu, da li mi imamo kapacitet da igramo utakmicu ili smo ona zemlja koja je dovela svakoga ko je hteo da dođe i igra po njegovim pravilima?
Pa najpre, što se tiče nekih opštih rezultata tranzicije u zemljama centralistočne Evrope, priliča je sada sigurno da su oni u poslednjih 20-25 godina pozitivni. Većina zemalja centralistočne Evrope koja je ušla u tranziciju 89. i 90. godine imala je pad bruto domaćeg proizvoda, plata i zaposlenosti koje je trajao 3-4 godine. U toku te 3-4 godine pad je iznosio oko 20%, nakon toga je počeo njihov rast, tako da su već 2000. godine te zemlje bile na većem nivou razvijenosti za oko recimo 15-20% od nivoa koji su imali u 89. godini. Sada su te zemlje u proseku razvijenije negde 70-80% od onog nivoa koje su imali pre 27-8 godina. Znači, sa tog najopštijeg stanovišta može se reći da je tranzicija dala pozitivne rezultate u onim zemljama koje nisu imali neke velike unutrašnje sukobe, koje nisu bili izložene sankcijama, ratovima i slično.
Ali
za Srbiju to ne
važi. Ali ja se izvinjavam, hoćete li recimo da tu navedete Češku?
hoću, tu je i Češka pripada recimo tim zemljama, tu su plate recimo, po čemu se vidi da je tamo bolji standard, po tome što su plate njihove koje su bile slične srpskim pre 20-30 godina, sada tamo negde između 700 i 1000 evra kako koje zemlji. Znači tu se vidi da je recimo ovaj, da kažem, ostva, da je tranzicija dala pozitivne rezultate u tim zemljama. Zašto je Srbija izuzetak? Pa Srbiju recimo su pogodile sankcije. Znači, i tada je napravljena razlika u Srbiji i tih zemalja, znači, negde za oko 50-60% i ona opstaje do danas. Znači, sankcije su za stanovište oni koji su veli postigli svoj cilj. I oni su relativno dugoročno smanjili sposobnost privrede Srbije da kreira dodatnu vrednost. Kako se vidi utjecaj sankcija? Pa 2000. godine, kad su ove zemlje se već izvukle iz te tranzicijne recesije, kad su premašile onaj nivo razvijenosti koje su imali pre početka tranzicije, Srbija je bila po nivou razvijenosti na 50% od onog što imala u 90. godini.
I manje.
I to je, recimo, nije bio samo pad tekuće proizvodnje, nego je propao kapital. Obezvređene kapital je pretvoren u staro gvožđe.
Znači, i tržišta oduzeta.
Tržišta su oduzeta, izgubljeni, prekinuti su kontakti. Da nije bilo sankcija, verovatno bi Mercedes preuzeo FAP. Verovatno bi Zastava našla nekog boljeg.
U to se ne bih.
Dobro, ali ako ćemo tako, ajde da budemo kratki i precizni. 93. godine Škodu su Česi predali na upravljanje, ili tako bilo, Volkswagenu, uz obavezu da najmanje 60% delova bude proizvedeno u Češkoj. Zatim su Nemci u Škodu uložili 9 milijardi dolara dok nisu postali javni vlasnici. Ajde mi da uzmemo recimo samo primjer PKB-a, jednog ogromnog giganta, o čemu govori vaš kolega profesor Ljubodrag Savić, i kako se on rasparčavao i kako je on zapravo bio paradigma početka jedne privatizacije i urušavanja. Ne znam da li je samo bio problem u sankcijama ili u jednoj bagatelnoj privatizaciji.
Ali zašto je potrebno sankcije recimo da se uvedu kao ono u čemu je razlika među nas i drugih zemalja? Privatizacija u tim zemljama ništa nije bila uspešna nego u Srbiji. Postoje recimo komparativne studije koje obuhvataju rezultate privatizacije u svim zemljama centralne istočne Evrope. 34% privatizacije je propalo i tamo. Većina ministara je pohapšena privatizacija u tim zemljama. Bilo je korupcije, bilo je svega. Ono po čemu su oni recimo bili uspešni, ranije su došli strani investitori, njihova preduzeća nisu propala kao su naša propadala tokom 10 godina od 91. do 2000. godine, zato što je onemogućeno recimo normalno funkcionisanje. Sankcije su ekonomski bile nepovoljnije nego rat na granici. Kad zemlje ratuju na granici, unutrašnjosti proizvodnje se obavlja punim kapacitetom.
Ali mi smo imali i jedno, i jedno, drugo, i treće. I rat na granici, i rat na granici, i građanski rat.
I zatvorenu svi, komunikaciju.
Mi samo zaboravljamo da smo mi imali jedan težak građanski rat. Sme li na Radio Beograd se spomene reč građanski rat ili kao drugde ne sme to da se pominje? Nego se to mora zvati rat 90-ih, ratovi u okruženju, ratovi ovakvi.
Vi znate, profesore, da dolazite u jednu stanicu koja profesionalno radi.
Znači, sme da se kaže ono što je istina i što moramo da ponavljamo, jer se retko kad to kaže, da je to bio građanski rat. Građanski ratovi su za privredu i najgori ratovi. Zato što kaže kolega Arsić, sa pravom. Međunarodni ratovi su ratovi na granicama, ili se povlače, jel da, donekle. A građanski ratovi su ratovi na celoj teritoriji. Jugoslaviji je slomljena privredna kičma, nije samo Srbiji, nego i ostalim republikama, u građanskom ratu, koji su izazvali baš zato, dakle, naši sadašnji prijatelji i tadašnji izgleda neprijatelji, izazvali su građanski rat spolja, naoružali terorističke grupe u jednoj republici na Kosovu.
I dok, to je sve jasno.
Rezultat su dobili koji su ih hteli, a to je raspad tržišta, raspad zemlje. Sad mi ekonomista kažemo kako je to divno što se tržište raspalo, to bi bilo baš bismo se pokazali ne.
A šta vi kao ekonomista kažete? Da li je ova priča o stranim investitorima i ta jaka ideologija koja se provlači već duže vreme, gotovo deceniju i po, u redu priča? Da li ona ima ekonomskog osnova?
Ja ću vam nešto reći. Investicije se mogu posticati na različite načine. Jedan od načina, po mom mišljenju, je najgori, jeste dovođenje stranih investitora i stimulisanje njihovo na različite načine.
I mi to upravo radimo.
Mi to upravo radimo, jer znate, nije možda će me kolege Arsić ispraviti, ali da možda neće on, neki drugi kolega bi me ispravio, da mnoge zemlje primenjuju to stimulisanje. Sa nekim rezultatima, boljim od naših, kao naših, gori od naših. Najbolji način privlačenja investitora i domaćih i stranih to je jak pravni poredak. Dok nema jakog pravnog poretka, dok nije kupac obavezan da plati, a prodavac da isporuči, dotle nema privređivanja i nema investiranja. Pa zamislite, nije istina da nema dovoljno sredstava akumuliranih. Ja sam siguran da su ogromna sredstva akumulirani kod građana na raznim mestima, ali ta sredstva vi nemate gde da investirate na jedan pristojan način. Osim ako vas je neko doveo, bez obzira da li ste stranac ili domaći, kada ste pod zaštitom vladajuće partije, ove ili one, bilo koje, baš one koje je na vlasti, ne važi samo za ove sada, ako ste pod zaštitom, onda možete da investirate sa izvesnom dozom sigurnosti. Ako niste pod zaštitom, nikad ne znate ko će vam platiti, ko vam neće platiti. Nikad ne znate šta je vaše, šta nije vaše.
I sad, profesore, u vreme Dinkića našla sam jednu vašu rečenicu, kao da sam znala da ćete ovo govoriti, ali mi izgleda živimo u danu mrmota, odnosno stvari se vrte u krug. Ovakav ambijent u Srbiji odbojan je i za domaće i za strane investitore, pošto ih izlažu velikom riziku, čim izgube zaštitu moćnih lidera. Danas je to Dinkić, Tadić, Đilas ili Šaper, a sutra ko zna ko.
Sada se već zna ko je sutra, jer to je bilo prekjuče, kad sam ja govorio. Sada se već zna, ali se ne zna sada ko će biti sutra i preko sutra. Ono što je tužna istina naše ekonomije, i mislim da će se kolega Arsić sustavno složiti, da uvek tragamo za nekom zaštitom investitora, umjesto da stvaramo dobar pravni poredak, sigurnost ugovora, sigurnost svojine, jer to je ono što investicije privlači.
Profesore Arsiću, samo jedno pitanje za vas. Ako imamo ovakav ambijent kakav imamo, ko su strani investitori koje takav ambijent privlači pa ovde dolaze?
Pa ja bih najprije rekao da se slažem u potpunosti da je primarni faktor koji utiče i na strane i domaće investicije to kakav je privredni sistem, odnosno najvažniji deo tog sistema, kakav je pravni poredak. I Andrić je rekao, recimo, u jednom svom delu za Bosnu, to je zemlja labavih zakona i rđave uprave. Znači, trebalo bi da napravimo suprotno toga da bude zemlja čvrstih zakona i kompetentne profesionalne uprave.
Pa to dobro, ali evo šta je rekao profesor Cvjetićanin vreme Dinkića. Mogla sam da pročitam danas.
Da kažem. Ali, znači, što je još potrebno, osim pravnog poretka, potrebna je dobra infrastruktura. Znači, potrebno je da imate dobre saobraćajne, energetske, telekomunikacione, i to država treba da radi. To je državni posao, puteve neće pruge praviti nikada u dovoljnoj meri privatni sektor. Potrebno je da imate i obrazovanu radnu snagu koja posjeduje ona znanja i veštine koje traži tržište. To je ono što država treba da radi, a potpuno se slažem, i to sam već u većim broju izjava govorio prethodnih 10 godina, da u stvari visoke da subvencije koje država daje investitorima predstavlja skup i neefikasan način da se kompenzuju ove slabosti koje postoje u pravnom sistemu, infrastrukturi, obrazovanju i na drugi način. Znači, to su, da kažem...
I još moram samo da dodam jedan detalj. To privlačenje, u stvari, na neki način moramo to da kažemo, ono jeste i poziv na korupciju. Jer ako država nekome daje subvencije, a ne može da da svakome, ako država nekome oprašta poreze ili isporučuje električnu energiju po subvencionisanoj ceni ili daje za svako radno mesto određeni novac, a drugima ne daje, ona praktično jedne favorizuje, druge potiskuje. E sada, možda to i nije loše. Može to i nije loše, favorizovat će baš
ono. Ali šta smo mi dobili, a šta izgubili?
Samo trenutno, posle ću vam reći šta smo. Samo smo, tu smo u stvari, ne, vidjet ćete. Ali samo da kažem ovo. A dobili smo sigurno desetak u inostranstvu kod nas ljudi koji su spremni da odobrovolje državu. Kad kažemo dobrovolje, mislim na korupciju. Da odobrovolje one koji donose odluke o tome ko će biti doveden za ruku i zaštićen na tom tržištu, a ko će biti progonjen. Zbog sličnih projekata. Neko hoće da gradi, ne znam, na Moravi solitere, a neko hoće da gradi s druge strane Morave, ali država subvencioniše ovoga, onoga možda i trpa u zatvor, onog drugog, ko zna šta radi. Drugim rečima, nevolja naše privrede, osim ovoga što kaže kolega Arsić oko infrastrukture i ovog i onog, ali i to bi se dalo ispraviti kada bi pravni poredak postojao, nevolja je što privlači korupciju. Tu su odmah, čim počnu subvencije, tu je korupcija, Tu su zatim reketaši, prvo partijski, koji kažu, vi ste pod našom zaštitom, zaposlite nam ovog talentovanog našeg člana, aktivistu, već godinu i po dana nije bio ni na kakvoj funkciji u privredi, molim vas, uzmite ga u vaš upravni odbor ili nadzorni odbor. Ili posle, a kad prođu partijski reketaši, za njima dolaze kriminalci. Kažu, mi znamo da vi dajete reket ovom i da se zaposlili ovog i onog i plaćate ovo i ono, iz marketingške troškove plaćate za ove i one izborne kampanje, a sad molim vas i nama ćete za zaštitu dati toliko i toliko.
I koga onda
prema tome prvo ide partijski reket, pa kriminalni reket, i koji investitor to može da izdrži?
Evo, ja ću vam reći koji. Ja ću vam odgovoriti.
Samo onaj ko je jako zaštićen od državnih autoriteta.
Pa, kad gledamo, recimo, da kažem, kako su strane investicije uticale na privredu Srbije, mislimo ipak da su one danas važne, još uvek zato što ipak su one, da kažem, nadoknadile relativno mali iznos domaće štednje koje postoji u Srbiji. Znači, da bi privreda rasla, potrebno je da investira više od onog što je potrebno za zamenu istrošenog kapitala u toku godine. Znači, minimalno je potrebno da se investira negde 16-17% bruto domaćeg proizvoda. Naša domaća sredstva koje se stvaraju u Srbiji, a koje stvaraju preduzeća u formu kroz amortizaciju, kroz dobit koje stvara država, kroz recimo svoje investicije koje finansira iz sopstvenih sredstava, kao i prirast štednje koje građani ostvaruju, iznose oko 10-11% GDP-a. Hipotetički, da nema stranih direktnih investicija, naše ukupne investicije ne bi bile dovoljne ni da se proizvodnja održava na konstantnom nivou. Sada su ukupne investicije negde oko 18-19% bruto domaćeg proizvoda. To je malo više od onog što je potrebno za zamenu. I zato su i naše stope rasta skromne. Mi recimo prošle godine smo imali rast od 2,8%, ove godine u prvom kvartalu imamo najnižu stopu rasta među zemljama od regiona, 1,2% iznosi. A druge zemlje idu od Hrvatske koja ima 2,5%, pa Slovenija i Rumunija preko 5%. Sa ovako malim investicijama mi recimo ne možemo računati na neki visok rast privrede.
Ali koji investitori žele da dođu u takav poslovni ambijent o kome ste vi govorili?
Pa to sigurno da privlači sumnjive investitore. Recimo da to, da kažem, nuđenje subvencija visokih predstavlja neku vrstu signala da recimo pravila igre u toj zemlji nisu baš najbolja. I to recimo može da dovodi do prevare. Ne mora uvijek da se radi o korupciji, nego prosto da privuče određene prevarante. Bilo je takvih slučajeva.
Znači, pa evo imamo slučaj staklare iz Paraćina, o kome se dosta dugo govorilo. Mi znamo da je to bugarski državljanin koji je tamo bio pod poternicom, tako je, a došao je ovdje.
To je rizik kad god se recimo pod nekim, da kažem, ne previše.
Zato možda naši pod poternicom će otići tamo.
Dobro, a sad ćete mi onda reći za Gošu također.
To je recimo, u slučaju Goše mislim da nije bilo neke subvencija, tu je recimo, čini mi se, jedan drugi problem.
Znači, to je problem još iz 2007. nije samo ova vlast to radila.
I kada gledamo recimo zašto se pojavili problemi u Goši, pa to nije bilo baš dobra preduzeće ni u trenutku kada je privatizovana. I moguće je da takva preduzeća nisu privlačile dobre investitore. Mi znamo recimo u nekim slučajima da su tenderi po 3-4 puta ponavljani, da su postavljeni relativno oštri uslovi koji su trebali da privuku neke dobre kvalitetne investitore. To je recimo bio slučaj sa FAP-om. Čak su i predstavnici raznih vlada od 2000. godine do sada kontaktirali sve proizvođače automobila u Europi. Nikada ni jedan od njih nije bio zainteresan da dođe u FAP. Znači, uvijek se javio neki Srbin iz Kanade, neki investitor iz Libije koji nikada nisu napravili ni jedan kamion, kao oni će da reše probleme FAP-a. Pa sad poslednji slučaj je finski Sisu koji ima 50-ak zaposlenih. Prosto je bilo od početka prilično sporno da recimo neko može, neka firma koja ima 50 zaposlenih, koji de facto predstavlja jedan projektni biro koji je podržan od strane nekih investitora, može da reši probleme preduzeća koje je nekad imalo 7000 zaposlenih, koje je tada imalo oko 1000 zaposlenih. Znači, i koje je pravilo nekoliko hiljade kamiona. U slučaju, recimo, Goše, jedno, da li je kroz privatizaciju bilo moguće doći do boljeg investitora? U to nisam siguran. To je kao u onoj narodnoj poslavici, kćer koja bi volila da su prinčevi kod kuće, ali tu se kreću neki drugi ljudi.
I onda vlasnik nestane iz zemlje, pa se pojavi drugi, mi ne znamo kakav je sklopljen ugovor, i onda premijera čujemo koji kaže ja ću izaći i daću vam 100.000 iz budžeta da vam negde pomognem. Valjda se na drugačiji način razmišlja o socijalnom pitanju.
Recimo, kada se pojave problemi u preduzeću, onda bi trebalo da se striktno primenjuju pravila koje važe za poslovne preduzeća. To je ono o čemu je govorio profesor Cetičani. Znači da važi finansijska disciplina, odnosno čvrsto budžetsko ograničenje. Da niko ne može da posluje u tržišnoj privredi ako ne izmiruje uredno obaveze prema državi, prema dobavljačima, prema radnicima, prema bankama. Kod nas postoji više decenijska tradicija da se posluje, a da preduzeće ne izmiruju redovno svoje obaveze. I u slučaju Goše, očigledno da je to dugo vremena tolerisano. Znači, problemi su se pojavili mnogo ranije nego što su došli do javnosti. Vidimo da to preduzeće ima dosta dugova prema svima, i prema radnicima, i prema javnim preduzećima i slično. Znači, šta bi u jednoj čistoj tržišnoj privredi se uradilo? Pa prvi put kad to preduzeće ne izmiri obaveze zakonske i ugovorne prema nekome, pokrenuli se postupci prinudne naplate, a verovatno i stečaj. Zašto se u slučaju Goše to nije uradilo? Pa verovatno što država poseća neku vrstu odgovornosti za zaposlene i zna da je teško naći novog bilo kakvog kupca ili vlasnika za to preduzeće. Ja nemam informacije da se tu u procesu privatizacije da je bilo neke neregularnosti, nije ni to isključeno. Znači, moguće da je bilo i boljih investitora od ovog koji je došao. Ali, generalno, teško je dobro privatizovati preduzeće kao što je bilo Goša ili recimo druga preduzeća iz mašinske industrije koje su tehnološki potpuno propala tokom 90. godina. Ona su bila zaostala i krajem 80. i oni se često zaboravljamo uticaj tih programa štednje i stabilizacije tokom 80. godina kad smo im vraćali dugove prema inostranstvu umjesto da uzimamo. I zbog toga su investicije već bile niske. Kao rezultat toga, prosečna starost opreme u privatizovanim preduzećima u Srbiji iznosi preko 30 godina.
Da, ali ja koliko vidim, isti problemi se vuku još od perioda Dinkića, Lavusa i ostalih, pa do dana današnje. U redu, neku granicu moramo imati.
Arsića, ako ste pažljivo slušali, on je govorio o jednom spoju samoupravnog razmišljanja o preduzećima, da su preduzeće pre svega socijalne ustanove koje obezbeđuju radnicima plate, opštini prihode ili takse, ne znam sad kako se to u opštini zove, obezbeđuju javnu potrošnju, obezbeđuju klubove fudbalske, lokalne, velike. Tako se gledalo na preduzeća u dugom periodu u socijalizmu. E sad, u takvim uslovima preduzeća nije baš moralo da brine o tome da li izvršava sve svoje finansijske obaveze prema bankama, prema državi, prema dobavljačima pre svega i prema radnicima, nego je gledalo da izvrši one finansijske obaveze koji političkom vrhu tadašnjem CK-u, kako smo ga zvali, centralnim komitetima, opštinskim komitetima, sredskim komitetima, ono što je njima bilo povoljno. Na neki način sad se isto postavlja kod svake fabrike pitanje, šta će biti sa zaposlenima? Naravno, to jeste ozbiljan problem, ali država je mogla da razmišlja na sledeći način, da kaže, mi hoćemo zamah inicijative privredne, privatne, državne, bilo kakve. Da bi se to dogodilo, mora da postoji red u privredi. Mora da se zna ko kome, kada, koliko mora da plati i šta je čije.
Je
država
red?
Je i sama.
Kad je uveden red ovde?
Nije uveden, naprotiv, država je mnogo napora uložila da je ako negde red i počeo da se uspostavlja, da ga poruši.
Znači onda smo se dobro razumeli.
Prema tome razumeli smo se u to, ali tu ne mislim na sadašnju vlast, kako vi volim da kažemo režim. To važi i za sadašnji režim, i za režim pre ovoga, i za režim pre onoga koji je bio pre ovoga, i za sve režime unazad, jako daleko moramo da se vratimo, da nađemo korene tog nereda. Da. Ali svaka vlast koja je dolazila, a bojim se da će to biti i sa svakom koja će u buduće doći, uvek prvo misli kako ja da budem važan, kako ja da budem taj kod koga će dolaziti ne samo po dobre savete, nego i po sredstva, po dozvole, po zabrane, po zaštitu. To je to.
A to je onda jedno besprimerno kratkoročno razmišljanje koje
to razmišljanje da ne budemo nepošteni prema našoj vladi i sadašnjoj i prošloj i pretprošloj,
neka oni budu prema nama pošteni,
da ne budemo mi
ne
samo da ih kritikujemo
nepošteni.
Moramo reći, veliki deo Latinske Amerike, veliki deo Azije, veliki deo Afrike, mnoge istočnoevropske privrede jako su slične po tom načinu, a bogami i MMF jako forsira baš takav način, jer i njihov ugled raste sa rastom ugleda i moći domaće vlasti, bilo da je to u nekom tamo Kikintosu
Hoćete da kažete da je istina kada stručnjaci tvrde da zapravo mi ovde postajemo jeftina radna snaga?
Strani mi ne postajemo, mi smo to već postali, ali mi se pridružujemo većini zemalja, jer pogledajte Latinsku Ameriku, je tamo skupa radna snaga? Možda je malo skuplja nego kod nas, ali neuporediva sa Danskom, Finskom, Švedskom, sa kojima mi najviše volimo da se poredimo.
Ali se oni tako ne ponašaju prema svojoj radnoj snazi, profesore Cvjetićanin. Ti koji kroje kapuse prema svojoj radnoj snazi tako ne ponašaju, nego traže tržišta kao što je naše.
Ponašaju se i oni tako i ponašali bi se još i gore, ali to ima jedno drugo objašnjenje.
Pa ja mislim ipak da je ta, da kažem, to nužna prolazna faza, da kažem, privreda Srbije kao jedne tržišne ekonomije u okviru kojih mi privlačimo između ostalog i niskom cenom rada strane investitore, ne bi trebali ustup što je niska cena rada da im dajemo još i subvencije. To je recimo moja preporuka, a prosto ne može se preskočiti ta razvojna faza. Mi smo sada negdje na 36% nivou razvijenosti zemalja Evropske unije, dok recimo zemlje centralne istočne Evrope su sada na nivou od oko 67%. Znači, ono što se događa ako uspostavimo isti privredni sistem, recimo kao što je sistem u zapadnoj Evropi, a to bi značilo da se uspostavi u velikoj meri pravni poredak, da se izgradi dobra infrastruktura, dobro obrazovanje, nikad to nigde nije perfektno. Recimo, nigde uvek ima recimo stupanje grešaka, ali znači da se mi pomerimo sa 120. mesta prema institucijama na neko 50. 60. mesto u svetu, to bi za Srbiju značio solidan rezultat. Ako se to uradi i ako se ukinu sve prepreke u trgovini, u kretanju kapitala, onda prilično je sigurno dokazano empirijski, postoji konvergencija od manje razvijenih ka više razvijenim zemljama. To znači mi ćemo brže rasti, trebali bi da rastemo brže od razvijenih delova Evrope. I kroz tu fazu su prošle zemlje iz centralne Evrope. Oni su recimo pre 20 godina bili na nivou 43% razvijenosti Evropske unije, sad su dostigli na 2/3. To su Mađarska, Češka, Slovačka, Poljska, znači Slovenija, recimo to su zemlje...
Samo jednu primetbu, ali ne treba zaboraviti da su te zemlje, kada se posmatra recimo period početka veka, već bile industrijski razvijene zemlje. I to je recimo nije lepo Mađarsku uporediti sa Srbijom ili Češku i Slovačku, koje su bile industrijske zemlje iz 1870. godina. I kada je, Srbija je bila uveliko u bunaru poljoprivredna. Još ta tranzicija
slažem
nije.
Ne slažem se s tim, recimo da su te istine, zemlje lakše istine ostvarile priključak, jer imaju drugu i kapitalističku tradiciju, tako, industrijsku tradiciju, lakše su prihvatili ova pravila igre nego mi.
I drugčije su bili tretirani. Jer ne zaboravite, te zemlje su imale u periodu od 45. kad su postale socijalističke zemlje jedan period zaista privrednog pritiska, komandne privrede, i ta njihova privatna inicijativa koja je posle došla do izražaja nije mogla u tom periodu se razvijati. I tada smo mi rekli, mi smo za njih sjajni, a bili smo sjajni u potrošnji više nego u proizvodnji i tržištu.
Profesor Arsić, moram da čujemo i reklame, ali samo kratko, spomenuli ste da nikako ne dajete savete da se ovoliko strani investitori subvencionišu. Ako se njima daje od 4 do 10 hiljada evra po zaposlenom, oni zapravo dobijaju potpuno besplatnu radnu snagu u narednih 4-5 godina. Stiču kapital i vraćaju taj kapital koji su stekli u zemlju maticu, ili ja grešim?
Pa evo, prilično, iako sam osporavao politiku odobravanja subvencija strancima, ona je ponekad u retkim slučajima opravdana. I mislim da bi dominantno trebalo da se ostvaruje kroz davanje u naturi. Recimo, to znači da se dobiju besplatni placevi, da se obezbedi infrastruktura, i to za neke investitore koji su kapitalno intenzivni. Znači, gde vrednost investicije iznosi nekoliko stotina ili čak milijardi evra. To su recimo automobilski proizvođači. To su radili Slovačka, Češka i druge zemlje koji su dali besplatnu infrastrukturu.
Ali to smo mi spominjali kao dobre primere, ali mi to ne radimo.
Ali ono što je najspornije, recimo kod nas, što mi dajemo takozvane radno intenzivne delatnosti kao što tekstilna industrija ili industrija automobilskih kablova, gde recimo vrednost kapitala po radniku je vrlo mala. Oni neki 100 dobiju recimo za spajanje tih kablova i to vrlo lako može da se nakon isteka obaveza prema Srbiji koju oni preuzimaju da će tu da rade određen broj godina, čim recimo istekne taj period, oni to mogu da prebace u neku drugu zemlju. To nije slučaj recimo sa nekim kompleksnim tehnologijama, nije tako lako izmesti jednu fabriku automobilske industrije kao što je lako recimo iz tekstilne industrije ili te industrije kablova. Znači, generalno šta bi ekonomisti rekli, treba recimo eventualno subvencionisati one investitore koje privlače druge investitore. To da ekonomisti zovu pozitivni eksterni efekti. Ako bi recimo ovdje došao neki poznati nemački proizvođač automobila, ima smisla eventualno njega subvencionisati da bi on privukao veliki broj kooperanata. A ono što nema smisla da se previše subvencioniše kao slučaj sa Fiatom, a onda se subvencionišu njegovi kooperanti. Znači, Fiat bi trebao da se subvencioniše donekle zbog kooperanata, ali ne i svi njegovi kooperanti.
Mada pošteno govoreći, kad počnete sa subvencijama, napravili se savez, počeli se tikve da sa đavolom da sadite.
Znači, nemate razumevanja kad premijer kaže klečeću pred Kinezima. Dobit će subvencije kogod bude žele ovdje da ulaže.
Moram reći, šta je imam razumevanje za predsjednika kada to kaže, jer on ima u vidu neke istočnoazijske zemlje koje su davale subvencije, državne intervencije i napravile prilično dobre rezultate.
E sad moramo da čujemo reklame pa nastavljamo razgovor. Da, mi nemamo premijera, imamo predsjednika, a premijera ćemo valjda uskoro dobiti. 11:40. Ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda. Profesori Daniel Cvjetićanin i profesor Milojko Arsić su naši današnji gosti. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Prva na spisku je fin žena, tu si od uvijek pristala. Titule pravi.
Novi CD, Dejan Popović, Sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Veliki koncert Kiki Alesendrića i Pilota. Stadion Tašmajdan. 10. jun. Prodaja karata u sistemu eventima.
Eko. Srpska pažnja. Koliko je tržište kapitala važno za privredu zemlje? Šta sve utiče na berzansko poslovanje? Koje su prednosti, a šta su rizici trgovanja hartijama od vrednosti? Emisiju u središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda. Da vas podsjetim, gosti profesor Daniel Cvjetićanin i profesor Milojko Arsić. U jednom trenutku ja sam rekla šta je izjavio premijer i time otvorila do duše i sljedeće pitanje. Još uvek se čeka da saznamo ko će biti premijer Srbije. Konstantno smo u nekim vanrednim izborima, vanrednom stanju kad je reč o biranju ko će biti ovdje ili onda. Koliko to šteti ekonomiji ako može kratak i jednostavan odgovor?
Pa ja mislim, ekonomiju odvraća svaki rizik i svaka neizvesnost. A Srbija u posljednje nekoliko godina ima vrlo česte izbore. I tu imamo zastoj u usvajanju zakona, u donošenju mjera ekonomske politike koje traju po nekoliko mjeseci. U tom recimo kontekstu i ekonomska politika se u tom periodu često tako podešava da se što je moguće više pridubije naklonost glasača. Znači, ta ekonomska politika često nije najbolja u dužem roku. Nije slučajno što recimo izbori se održavaju na 4 godine i trebalo bi Srbija da nastoji da uspostavi standardnu tu godišnju dinamiku, standardnu političku dinamiku da se izbori održavaju svake 4 godine. Često se navodi da recimo imamo primjere zemalja gdje se izbori često održavaju pa to njima ne smeta. To je manje problematično u zemljama koje su već uspostavile dobre institucije, koje imaju već dobre zakone. Mi to još nismo uspostavili i često održavanje izbora nije dobro, uvek to dovodi do određenog zastoja, recimo u investicijama, naročito recimo kad su u pitanju strane investicije, čekaju šta će biti, kakav će ishod izbora, i čak i kad izvestnost nije velika, kao što u Srbiji sada je bilo prilično izvesno kakvi će biti rezultati izbora, ali ta vrsta neizvesnosti, to nije jedina vrsta neizvesnosti koja se kreira u Srbiji, postoji čitav niz drugih, recimo kao ekonomske politike, ja bih skrenuo pažnju na to. Mi smo sprovodili relativno restriktivnu fiskalnu politiku i ona je dala određene, po meni, pozitivne rezultate tokom prethodne tri godine. Sad se odjednom najavljuju mere u potpuno drugom smeru, koje ako bi se sprovele, dovelo bi ponovo do velikog rasta fiskalnog deficita i ponovo...
Srećom, nikad se ne sprovede ono što se priča, tako da sam i u ovom pitanju, uprkos tome što je kolega Arsić u pravu da važi kao teorijski stav da nije dobro kad se vlade često smenjuju, osim ako su institucije toliko ukorenjene da to nikome ne smeta. Ja mislim da ni ovde nikome ne smeta, jer i ovde smo svi naučili da što se više menja, sve je više isto. Prema tome, neko je primetio od komentatora, zaboravio sam, gledao sam na televiziji, kaže, našeg sadašnjeg do jučerašnjeg premijera, a sadašnjeg predsjednika, pre toga prvog potpredsjednika, ne drži mesto i on ima neke pundravce da stalno menja mesto sa koga voli da izdaje instrukcije, a opet i sa koga voli da prima instrukcije, pa se u tom galimatijasu više potiruć, bojim se, sve sile, tako da je skoro sve jedno koliko puta i kako menjamo potpredsjednika, predsjednik. Sada se traži neki predsjednik kao što je bio naš kolega, dobar i dobar prijatelj Mirko Cvetković, koji će umeti da uspostavi dobru vezu sa Andrićevim Vencem i da prima instrukcije od predsjednika Republike. Ko zna, možda će baš on i biti izabran. On je vičan tim telefonskim sednicama i telefonskim vezama. Pa će možda i on biti predsjednik, nikad se to ne zna.
Ovde je vidovitost izgleda postala vrlo zanimljiva delatnost, ali naprotiv, da se mi njome ne budemo.
Ali ja jednostavno mislim, ne pridajem veliki značaj tome što se često, to je temperament jednog lidera koji voli, eto tako da, interesuje me šta će biti sledeće.
Da, vidjet ćemo uskoro, verujem, šta će biti sledeće. Ono što je bilo, i to se dva puta ponovilo, a u vezi je i sa reformama i nekim zakonima koje ste, profesore Arsiću, spomenuli, jeste slučaj radnice u Juri. Nije jedini, ali je zaista ovih dana ponovo potresao javnost. Nije samo reč o stranom investitoru, ovde se postavlja i pitanje zakona o radu koji je usvojen, a koji je takođe u kontekstu reformskih promena u Srbiji. Direktor, dakle, korejske kompanije, da podsjetim slušalce, oboleloj radnici uručio je otkaz, nisu joj produžili ugovor i on je rekao, ja time nisam zapravo prekršio ni jedan zakon Srbije. Čini mi se da je vrlo zanimljivo da svi prozivaju ovog stranog investitora, ali niko ne postavlja pitanje uloge države u ovom slučaju.
Ono što je, recimo, načelno najvažnije, da bi svaki čovjek u Srbiji morao da ima odgovarajuću socijalnu zaštitu i da bude zbrinut i da treba napraviti jasno razgraničenje između obaveza i nadležnosti preduzeća i države. Znači, jedno je da li je to zakonski dobro postavljeno. Ja mislim da nije ipak primjereno da preduzeće vode brigu o zbrinjavanju ljudi koji su zaposleni kod njih. Postoje vjerojatno neka, treba da postoje određena ograničenja koliko može da traje taj prelazni period kada je čovjek bolestan i još uvijek je zaposlen u preduzeću, ali zaista mislim da država treba da tu ima ključ ulogu. Ako je neko bolestan, onda brigu i njegovom lečenju, a i o sredstvima koje dobije u tom periodu treba da dobije od države.
Ali nije otvoreno nigde, niko iz države zapravo dao komentar na ovo, to mi nismo prekršili ni jedan zakon Srbije.
To je stav javnog mnjenja o tome, niko nije, recimo, napomenuo da je obaveza države tada da ona zaštiti radnika, svi očekuju da to preduzeće, da kažem, uradi, i to je deo one samopravne tradicije koje su mi nasledili, koje još uvek, da kažem, ima dosta tragova kod nas. Znači, tu bi trebali da uzmemo pravila koja važe u drugim zemljama, pre svega u zemljama Evropske unije, gde je socijalna zaštita ljudi veća nego, recimo, u dalekoistočnim zemljama ili u Americi. Znači, ja mislim, generalno, naš privredni sistem bi trebao u većoj mjeri da bude sličan privrednom sistemu koji postoji u Nemačkoj, Nemačkoj, Austriji, nego privrednom sistemu koji postoji u Britaniji ili recimo u Koreji ili u Americi. Znači, to je bliže i našoj kulturi i nekoj pravnoj tradiciji od u tom relativno kratkom periodu kada je kod nas se stvara neka pravna država i tržišna ekonomija.
Naravno, ali niko o tome nije vodio računa.
Pa ja mislim recimo da u ovom slučaju koji recimo predstavlja neki indikator onoga što je vjerojatno masovnije prisutno, mora se relativno jasno postaviti granice između toga što je obaveza preduzeća, a što je obaveza države, a osnovni princip da ni u jednom trenutku ta osoba ne može da ostane bez pomoći države.
Možete kratko samo da mi kažete kakav je onda to zakon o radu, na njega znaju da se žale i poslodavci o radnicima, da ne govorim izglasanje u skupštini, podržaju ga i SPS, što je zanimljivo, ali podržao ga je, na primjer, i PUPS.
Pa ja sam, da kažem, generalno da je to dobar zakon o radu. Sad, za ta konkretna rješenja nisam siguran da li su ona najbolja, nisam, da kažem, pravnik ni stručnjak baš za tržište rada, ali ono što je, recimo, on unapredio, što je, recimo, odnos između radnika i poslodavaca uskladio sa onim kako oni treba da funkcionišu u tržišnoj ekonomiji. Iako smo odabrali tržišnu ekonomiju, a jesmo, recimo, onda treba da znamo da to treba da funkcioniše približno na takav način.
Ako smo odabrali tržišnu ekonomiju na srpski način zapravo.
I koleginice, moram sada da vam skrenem pažnju. Mi govorimo ovdje o investicijama i kako privući investitore. Zakon o radu mogao biti mnogo humaniji, ali onda bi za ovu drugu stvar o kojoj razgovaramo, o privlačenju investicija, bilo mnogo gore. Da li biste vi osnovali firmu sa 30 ili 50 ljudi i uložili u tu firmu recimo 1,5 milijuna ili 2 miliona ušteđevine, a ja vam kažem da vi tu ušteđevinu imate, stavite hipoteku na svoj stan, svoje tetke, strine, ujne, bake, deke, sve to kad skupite, skupit ćete 1,5 milijuna i sve to stavite uz obavezu da vodite računa o socijalnom položaju svih 30 radnika kojima nešto, ili 300, kojima nešto može da se desi. Vi biste rekli, daleko vam lepa kuća, neću ni da ulažem sa tako velikim rizikom, šta ako mi se razbole 5-6, ja sam bankrot.
Hvala što ste lepo razjasnili ovaj zakon o radu.
Ja bih voleo da je zakon o radu humaniji. Voleo bih i da je PIO fond bogatiji. Voleo bih, je li PIO fond zdravstveni? Nije. I zdravstveni fond da je bogatiji. To nije sad više zajedno, je li tako? U moje vreme je to bilo.
To je nekada bilo.
Nekad. Ja sam starovremski ekonomista, ali voleo bih i da je PIO fond bogatiji, i da je zdravstveni fond zdravstva bogatiji. Voleo bih da smo bogato društvo, da možemo kao socijalna država da funkcionišemo. Smeta mi što ne funkcionišemo ni blizu kao socijalna država. A još mi više smeta što pokušavamo da oponašamo socijalne države tamo gdje ne bi trebalo. Osnivanjem agencija, osnivanjem komisija, osnivanjem saveta, osnivanjem inkubatora, otvaranjem raznih servisa. Ogromnim brojem, po čemu treba da ličimo na neku socijalnu i razvijenu državu, a nismo. Zašto? Ako bismo po nečem trebalo da ih oponašamo, to bi trebalo po ovim socijalnim funkcijama.
Sreće javio se, želeo je da ostane anoniman kad je reč o radnici iz Jure. Vlasnik jedne kompanije u Beogradu omogućit će da 4,5 mjeseca koliko je nedostaje do penzije radi kod njega. Da li biste podržali, kad već govorimo o socijalnoj državi, predlog koji će dr. Dušan Milisavljević, on je inače iz Demokratske stranke, ne znam ni da li je to uopšte važno, već u sredu predati predlog zakona po kome poslodavci više neće moći da otpuštaju radnike ukoliko obole od neke maligne bolesti, odnosno sve dok im traje lečenje i rehabilitacija, i tražit će da im se odobri da primaju 100% platu sve dok su na bolovanju zbog lečenja. Da li je to realno, da li je to izvodljivo?
Ja sam malo pre objasnio da je to humano i da će svaki pošten čovjek to podržati kao humanu akciju. Ali isto tako, kao ekonomista, to povećava rizik ulaganja svakoga i zapošljavanja. Kao posljedicu to će imati smanjivanje broja zaposlenih.
Da, generalno, znači, kapital je vrlo pokretljiv i on upoređuje uslove poslovanja u jednoj sa uslovima poslovanja u drugoj zemlji. Kod nas su uslovi gori prema, recimo, tome kako je, koja je pravna sigurnost, kakvi su zakoni. Znači, jedno je da li se poštuju zakoni, a drugo nisu baš ni dobri. Slabija je infrastruktura, slabije su mnoge druge stvari i onda još ako ovako u nečemu, kao što je, recimo, obaveza preduzeća da brine, da kažem, o bolesnim radnicima, budemo manje konkurentni od drugih zemalja u okruženju. Zaista će rezultat.
A ko će da brine? Zamisli kada je ova radnica radila u Goši koja toliko vremena nije plaćala poreze i
socijalna briga i zdravstveno. Briga države još, recimo, najmanje 150 godina od Bizmarka, recimo, počela je. Znači, uloga države da u takvim situacijama brine o radnicima.
Ja pričam o životu, ne o ulozi, profesore.
Pa to je prosto tako. Ovaj primjer, da se ponovo vratim na primjer profesora Cvetičanina, namislite da ste vi poslodavac i da, recimo, imate nekoliko radnika, možda bi bili spremni da odete u bankrot zbog takvih slučajeva, recimo, a neki bi odustali od posla.
A kada se predoči, kada vam se predoči unapred, vi ćete reći, hvala, ja tu tešku odgovornost ne mogu da prihvatim. Užasni su primjeri. Znate, kad se humanost stavi u konflikt sa ekonomskim interesima, onda, evo, ja ću vas pitati, zašto vi nemate sedmoro dece? Zašto nemate sedmoro dece? Mlada žena, zdrava, hvala Bogu. Pa vi kažete, pa ekonomske prilike su takve da bi mnogo gore živjela sa sedmoro dece. A ja da vam kažem, sram vas bilo. Zar zato što da biste bolje živjeli i zbog sopstvenog komfora i cipelica i te lepe marame i tih lepih minđuša ili ovog ili onog, vi ste žrtvovali brojno svoje porodice?
I evo za kraj onda pitanje koje ste vi otvorili, znači od sedmoro dece verovatno bi mi šestoro otišlo, ako i ne svo sedmoro iz zemlje. Sjajan primjer za to, a spomenuli ste, profesore, i mlade i kakve mi imamo kadrove. Sećate se ugovora koji je pompezno bio najavljivan sa Mubadalom, da će biti zaposleno 1000 mladih IT stručnjaka, da će možda imati plate i od 10.000 evra kad se krenulo da se traži po Srbiji, nije moglo da se nađe ni 200, 300
to
ništa
od toga. To je početka bio nerealan projekat. Znači, kada razgovarate sa stručnjacima iz tog sektora, oni su odmah rekli da nema ništa od toga. Recimo, toliko IT stručnjaka nema ni jedna zemlja pojedinačno u centralnoj istočnoj Evropi. Da bi se realizovao taj projekat, morali su dođu svi ti stručnjaci iz centralnoj istočnoj Evrope u Srbiju. Inače, fabrika čipova postoji svega nekoliko u svetu. Tako da, oni koji poznaju tu tehnologiju, da su znali da je to nerealno od samog početka.
Zašto sam vas ovo pitala? Koliko je nerealnih najava, obećanja i projekata koji su se neslavno završili, ako hoćete, evo, od 2000. do sada?
Pa, a i pre 2000. a i posle 2000. jako mnogo. A to je, da se vratimo na ono što je glavno. To je baš zato što politika misli da treba da donosi i ekonomske odluke, a ne samo političke i ne samo administrativne odluke.
Kako smo mi društvo? Kapitalističko, liberalno, socijalno, šta?
Pa mi smo, ako ćete u jednoj reči, mi smo ipak još uvek najvećim delom plemensko društvo, jer volimo da imamo poglavicu, vođu, lidera koga svi slušaju, starešinu, ajde kažemo starešinu, koji pozove lepo u odbor pa kaže ti ćeš ovo, to ćemo srediti, a to ne možeš da podneseš, ne brini, to ćemo rešiti.
To je kolektivističko društvo, postoje, da kažem, empirijska istraživanja koje klasifikuju društva prema tome kakav je odnos prema zajedničkim stvarima, prema odgovornosti, prema slobodi izbora i slično, i daista na osnovu tih upitnika koje popunjavaju i građani Srbije u tim anketama, mi se svrstavamo kolektivistička društva, kao što su, recimo, i druge zemlje, da kažem, u ovom delu sveta, naročito pravoslavne, i to donekle utiče na izgleda odnos prema kolektivizmu, znači izgleda veći je kolektivizam u pravoslavnim
što je
islamskim, što ima i dobrih i loših strana, da kažem, ima, nije,
ja, meni je to prijatno, da, to je, ali ne volim, ali u privredi volim da ne, to ne važi.
To postiče razne probleme u stvaru ekonomije.
Evo, tim problemima samo smo ih zagrebali.
A tu empatiju i tu društvenu solidarnost, to je ono što nama prija. Svakome od nas. Samo teško je pomiriti solidarnost i onu
efikasnost.
Sljedeći naravno, pod možemo pričati o društvima koje imaju jedno i drugo.
Neki misle da bi protestantizam to pomirio, ali protestantizam nije baš najbolji kohezivni faktor. To neku drugu emisiju napravite, pa ćete vidjeti šta će, da ni ta teza nije baš tako snažna.
Odlična ideja, hvala najljepše što ste vi odvojili danas vreme za talasanje, profesor Danijel Cvetičanin i profesor Milojko Arsić. bili su gosti Talasanja za 2 minuta, najnovije vesti iz zemlje i sveta. Potom ćete čuti vodostanje i onda kao i svakog radnog dana pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Prijetan dan.